Parlament saylovi O'zbekistonda shu yil 27 dekabrga belgilangan. O'zbekistondagi saylovlarda ishtirok etayotgan partiyalarning birontasi o'zini muxolif deb hisoblamaydi. Ilgarilari kabi bu safargi saylovlar ham hukumatni qo'llab-quvvatlaydigan kuchlar orasidagi bir ma'raka sifatida ko'riladi. Shu boisdan ham Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonga to'liq kuzatuvchilar guruhini yubormay, yana kichik tarkibdagi baholash guruhi bilan cheklandi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi vakili Jens Eschenbecherning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, elchi Jolanda Brunetti rahbarligidagi 14 nafar xalqaro ekspert va yordamchi xodimlardan iborat missiya allaqachon O'zbekistonga yetib borgan.
We have 14 experts now in the country who will look at the different aspects of the electoral process.
14 nafar ekspertimiz hozir O'zbekistonda. Ushbu missiya kelasi haftalarda O'zbekistonda saylovlar o'tkazilishining umumiy tizimi, shuningdek Demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining avvalgi tavsiyalarining bajarilishini baholaydilar va ular bo'yicha hisobot tuzadilar. Missiya saylovning huquqiy asoslariga saylov kampaniyasi, markaziy va tuman bosqichidagi saylov ma'muriyatining faoliyati hamda ariza va shikoyatlarni ko'rib chiqish jarayoniga e'tiborni qaratadi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari muhitini va ommaviy axborot vositalari orqali saylovlarning yoritilishini ham baholaydi, dedi Eschenbecher.
The Uzbek authorities have implemented or are implementing recommendations that we made last time we observed an election in Uzbekistan.
Kelgusi haftalarda ekspertlar poytaxt Toshkent shahri va boshqa viloyatlarda davlat hokimiyati organlari, nomzodlar, siyosiy partiyalar, sud hokimiyati, ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashuvlar o'tkazishni rejalagan. O'zbekistondagi saylovlarda ishtirok etayotgan partiyalarning birontasi o'zini muxolif deb hisoblamaydi. Avvalgilari kabi bu safargi saylovlar ham hukumatni qo'llab-quvvatlaydi degan kuchlar orasidagi bir ma'raka sifatida ko'riladi. Shu boisdan ham YHXT to'liq kuzatuvchilar guruhini O'zbekistonga yubormay, baholash guruhi bilan cheklandi.
The deployment of a full election observation mission would not be meaningful in the current framework or on the basis of the framework that exists in Uzbekistan at the moment.
To'liq kuzatuvchilar guruhini O'zbekistonga yuborish u yerdagi mavjud hozirgi vaziyatda ma'nisiz, chunki bu mamlakatda fuqarolarning fundamental erkinliklari cheklanganicha qolmoqda. U yerdagi mavjud siyosiy muhit fuqarolarga tanlov imkonini bermaydi. Bundan tashqari, o'tmishda ishlab chiqqanimiz tavsiyalar ijro etilmay qoldi. Lekin O'zbekiston tomonining saylov jarayonini isloh qilish va bu borada muloqotga ishtiyoqini e'tiborga olib, biz shunday baholash missiyasini O'zbekistonga yuborishga qaror qildik, deydi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi vakili Jens Eschenbecher.
Maintain a dialogue with the OSCE on electoral reform. And this is why we then decided to send a small mission.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistondagi oldingi parlament va prezidentlik saylovlarini xalqaro mezonlarga mos kelmaganini ta'kidlagan. Saylovlarni baholash bo'yicha missiya O'zbekistonda shu yilning 31 dekabrigacha bo'ladi. Saylov jarayoni tugaganidan taxminan 2 oy o'tib, Demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi yakuniy hisobotini e'lon qiladi. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshittirishi edi. Navbat endi chodir xayol eshittirishiga, mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Har yigit Rustam doston o'zbegim yigitlari.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga taniqli hofiz Rustam G'oyipov bundan 23 yil oldin ijro qilgan O'zbegim yigitlari qo'shig'ini mavzu qildik.
O'zbegim yigitlari.
Sovet ittifoqini oyog'ini osmondan keltirgan qayta qurish davri va uni boshlagan Gorbachev hurriyati ko'pgina ijodkorlarga erkin ijod qilish imkonini bergan edi. Ana shunday ijodkorlardan biri Rustam G'oyipov 1986-yilda O'zbegim yigitlari, Amir Temur, Paxtakor, G'alabanga hamma zor degan milliy vatanparvarlik qo'shiqlarini aytib, eldan olqish oldi. O'zbegim yigitlari deb nomlangan qo'shiq tarixi haqida so'raymiz Rustam G'oyipovdan.
Vatanparvarlik qo'shiqlar ko'paytilgan bizgacha ham.
Shu O'zbegim o'g'lonlarini aytilishini arafasini gapirib bersangiz, qanday bo'lgan bu she'rini kim yozgan?
She'rini Mirzabek Xolmedov yozib bergan.
Mirzaki yozganlar bu she'rini. Ilk bor qayerda aytgansiz bu qo'shiqni?
To'yda.
Yilini eslaysizmi o'shani? Qanaqa qabul qilishgan?
Chimkentda to'yda. Yaxshi qabul qilishgan, lekin oyni uradi Benarvon degan joy yaxshi chiqmoqdi deb aytishgan.
Nimaga shunaqa deyishgan? Endi
chunki oyni Benarvon uradi deb o'g'rilarni aytadi endi.
Nimaga mana shu matnni tanladingizda? Ya'ni boshqa sevgi haqida aytardi o'sha paytda Muhriddin akalar. Masalan, Davron G'oyipovlar mana boshqa modern qo'shiqlar aytardi. Siz mana bu o'zbek mavzusini tanladingiz.
Bu chunki bizlar bilardik, kommunistlar qo'l ostida yashayotganimizda va ularni programmasini yaxshi tushunardik. Ularni maqsadi o'zbek xalqining huquqini, milliy g'ururini, milliy qadriyatini yo'q qilish, o'ldirish edi. Chunki uni yo'q qilmasak ham o'zbek xalqi hech qachon boshqa emas edi boshqa xalqqa. Shu programmaga qarshi bizlar shu qo'shiqni tanlaganmiz.
Sizdan oldin mana Sherali akani aytib o'tdingiz. Sherali aka o'sha O'zbegim degan qo'shiqni ijro qilgan Erkin Vohidovni o'sha she'rini bastalab, lekin unchalik ham xushlanib qabul qilinmagan-ku. O'sha paytda mana kommunistik rejim bo'lgan, aytayotgan paytda Sovet ittifoqi hali mavjud edi. Bir umumiy Sovet oilasimiz deb qo'shiq aytardi. Masalan, hatto ashulaj G'ulomjon aka bilan gaplashsam, G'ulomjon Yoqub o'sha SSR deb qo'shiq aytgandi o'sha paytda, SSR deb. Siz bo'lsangiz O'zbegim o'g'lonlari deb aytdingiz.
Yoshligimizda bizning g'ururimizni, milliy qadriyatimizni qalbimizda ko'tarilishiga sababchi bo'lgan qo'shiqchi Sherali Jo'rayev bo'ladi.
Shoirlarchi, o'sha paytda shoirlar bo'lgan, adabiyot
shoirlar Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, To'ra Mirzo, To'ra Sulaymon aka.
To'ra Mirzo degan shoir bor lekin.
To'ra Mirzo To'raga bilan mustaqillikdan keyin tanishdikda, oldin u Sovet vaqtida shunaqa milliy g'ururni ko'taradigan shoirlardan To'ra Sulaymon ham bo'lardi.
Mana O'zbegim o'g'lonlarini birinchi marta Chimkentda to'yda aytdingiz-a? O'sha yili nechinchi yil o'shani? Yili chistosa bilan aniq ayting, chunki bir tarix bu.
Yili 86.
Ya'ni 1986-yil qaysi oyda?
Oylari shu kechkuzda-da, qishda. Mana shunaqa vaqtlar.
Qanaqa qilib u el og'ziga tushib ketdi? Zukazapisti orqalimi yoki bir studiyada yozdi?
To'yda yozib olib, bizlar faqat to'yda yozishardi. Studiyada ishlamas edik bizlar. Bizlar hali studiyada ishlashga, katta sahnaga chiqishga hali yoshlik qilamiz, hali bo'shlik qilamiz deb yozmas edik-da studiyalarda. Mana hozir sekin studiyada yozish niyat qilib, sekin studiyada ishlayapmiz.
Keyin o'sha O'zbegim o'g'lonlari degan qo'shiqni tarixi haqida-da bu bugungi eshitirishimiz, o'sha bitta qo'shiq bilan atrofida gaplashamiz.
Haqida men Mirzabek bilan bizlar do'st bo'ldik, shu 86-yil tanishib qoldik. Keyin Mirzabek menga davraga tushdigan qo'shiqni she'rini yozib berdi. Hadya qildi. Mana aytdim, shoirlikdan talantingiz bor ekan, shu milliy o'zbek g'ururini ko'taradigan she'r yozib bersangiz deb zakaz berdim. Birpas yozib berdi lekin. Bir oyga ham yozib berdi. Shu bilan
keyin o'sha to'ydan keyinga qaytsak 86-yilda, demak Chimkentdagi to'yda aytdingiz qo'shiqni. Keyin O'zbekistonda birinchi marta qayerda aytdingiz? Stadiondami, to'ydami, qayerda?
O'zbekistonda birinchi marta konsertda.
Qayerda bo'ldi bu konsert?
Yubileyli konsert zalida. 89-yil.
Odam to'lamadi o'sha zal?
12 ta konsert berdik. Anshlag bo'lgan.
O'sha yubileyli konsert zalini atrofida mana nimalar yaqin edi, o'sha studentlar, talabalar shahri. Va o'sha talabalarni faolligi juda kuchli edi va o'sha sizni qo'shig'ingizni ular xuddi bir O'zbekiston mustaqilligini birinchi gimni sifatida aytganday bo'lishganda o'sha paytda ko'p o'zbek o'g'lonlari deb.
Rahmat, lekin rahmat.
Qo'shig'imdir ham qahlavon, qo'yni uradi bedarvon. Har yigit rustami doston, o'zbegim yigitlari.
Toshkentdagi yubileyni konsertida Rustam G'oyib konsertini tomosha qilgan, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Bahodir Fayz bu hofizning ashullasi o'z davri uchun jasorat o'rnagi bo'lganini aytadi.
Borganman Rustam G'oyib konsertlariga albatta. Juda mashhur edi bizning yoshlik davrimizda. Shu adashmasam, agar yanlış hatırlamayotgan bo'lsam, 86-87 yillarda Rustam G'oyib juda ham shuni mashhur bo'lib ketgan edi O'zbekistonda. O'zi aslida Chimkentlik san'atchi, lekin mana shu O'zbekistonda o'sha qayta qurish yillarini oxirlari, qayta qurish yillarini boshlari, yangi milliy ozodlik harakatlarini endi o'sha o'rtaga chiqib kelayotgan paytlari edi. O'sha O'zbekistonda milliy qadriyatlar, O'zbekistondagi o'sha o'zbekchilik, shu narsalar sekin-sekin insonlarni qalbida, insonlarni qalbiga tushib, shu insonlar o'zligini o'zligini esina qilib tanib, shu milliy qadriyatlarimiz sekin-sekin yuksalib kelayotgan davrlar edi. Shu Rustam G'oyib o'sha paytdagi ashulalari, she'rlarini aytgan qo'shiqlari shu narsaga juda mos tushgan edi. Masalan, o'sha o'zbekim yigitlari ashulasi qo'shig'i, lekin o'sha paxtakor haqida, futbol komandasi haqidagi qo'shig'i juda ham xalq orasida yaxshi qabul qilingan edi, yoshlarni orasida yaxshi qabul qilingan. Keyin bu Rustam G'oyibdagi o'sha yana bitta xususiyati, o'sha cholg'u milliy qo'shiqlarni bir qanaqa bir modern qilib, modern asboblar bilan, cholg'u asboblari bilan qo'shib yaratishi juda ham bir chiroyli bo'lgan edi o'sha paytlarda.
Endi bir o'zbekim yigitlari degan qo'shig'ini bugun eshitsak, qulog'imizga bir kinoya kesatiqday tuyulmaydimi?
Endi shunaqa, bu endi 20 yillik mana mustaqillik davri tarixi bor. Mana endi o'zbekim yigitlari deb aytgan ashulalari, shu davrga tushadigan ashulalari endi sal kinoyaga tuyulishi mumkin aytganingizdek. Chunki mana o'sha 86-85 yillardagi o'zbekni qadri, o'zbekni o'sha butun Sovet ittifoqidagi bir boshqacha qarash o'zbek millatiga, o'zbeklarni o'zini masalan ulug' bir millat sifatida ko'rishi, endi mana o'zbeklarni hozirgi tuzumimizdan, rejimdan, rejim tufayli tashqarilarga chiqib dunyoda o'zini, O'zbekistonni, o'zbek degan bir millatni e'tiborini biroz yo'qotib qo'yishi biroz kinoyadek tuyuladi. Masalan, Qozog'istonda yoki Rossiyada ishlab yurgan o'zbeklar, bularni dunyoga nom solishi, mardikor ko'zi bilan o'zbeklarga qaralishi kinoya bilan qarash mumkin bo'ladi bu ashulalarga albatta.
Keyin mana oyni uradi benarvon degan qo'shiqni o'zingiz ham mashinangizda qo'yib yurasiz-da, lekin haqiqatda shunday bo'lmayapti-da, oyni benarvon urolmayapti-da o'zbeklar.
Albatta, oyni benarvon urolmaydi hozir. Endi bu 20 yil oldingi aytilgan qo'shiqlar bu yerda mijoziy tabiiyki anlamı bor bularni. Endi o'zbek ishbilarman, o'zbekka uddaburon, o'zbekka qo'yib berilsa, masalan o'zbekman, ko'pchilik o'zbekistonliklar bilan gaplashganingizda ham shu
o'zbek paxtakor deganda, ya'ni bu yerda xuddi paxta qo'yuvchi patxalimday bo'lib qolganda mana bu paxtakor degan.
Endi hozir shunaqa ma'no kelib chiqadi, lekin aslida o'zbek endi 70 yil mobaynida, masalan Sovet xalqi, Sovet ittifoqi davrida o'zbek albatta paxtakor bo'lgan. Ya'ni paxtakor degan ma'noda paxtakor endi shu sovet zehniyati bilan ham bir ma'noda aytilgan paxtakorlik, zahmatkash, dehqon, ota bobosi dehqon o'tgan, o'zi ham dehqon. Bu narsalar sovet paytida ulug'langan albatta, lekin shu masalan hozirgi davrda albatta bu narsa, bu qo'shiq kinoyadek tuyuladi.
Har yisristami doston o'zbegim yigitlari.
Rustam G'oyib ashulalarini eshitib ulg'aygan muxlis fikrlari edi. Yana hofiz bilan suhbatga qaytamiz.
Bizlar uchun juda katta kutilmagan voqea bo'lgan. G'ayrat akaga rahmat. Men konsert qo'yishga hali tayyor emasmiz. Tayyorgarlik ko'rishimiz kerak biroz. Qiladigan ishlar bor deyishimga qaramay, uka konsert qo'yasan, qo'ymasang bo'lmaydi deb, qo'ymay oldiga.
Kim u G'ayrat aka?
G'ayrat aka bizdan prodyuser bo'lib ishlagan o'sha vaqtda.
Familiyalari bilan aytib qo'ying u kishini, ismi familiyalari bilan.
Abdulazimov G'ayrat Turg'unovich. Shu katta konsertni boshlashimizga sababchi bo'lgan odam o'sha. Keyin ana Sadulla bor, Sadulla. Zamin studiyasini asoschisi. U ham qidirib, zo'rlab ana Amir Temur to'g'risida qo'shiqni klipga bergan. Tekinga. Menga kerak emas desam, sizga kerak bo'lmasa menga kerak deb. Ana shu bahona bilan klip yaralib qo'ygan.
O'sha paytda hali Sovet ittifoqi mavjud edi va sizga bir tanqidlar bo'lganmi? Ta'ziqlar ozgina o'sha paytda. Qo'shiqni aytma, vatanparvarlik, mana sovet vatanparvarligi haqida qo'shiq aytgin degan bir tavsiyalar bo'lganmi bir?
Yo, chunki bizlar rasmiy joylarda aytmasdik-da, faqat to'yda aytamiz. A konsert qo'yganimizda o'sha mustaqillikni boshlanib ketdi. Qayta qurish boshlandi. Qayta qurish bo'ladi bizda konsert qo'yishni boshlaganimizda.
O'sha qayta qurish sizga qo'shiqlaringizni aytishga ilhom bergan, shunaqami? Sharoit yaratgan.
Albatta. Qayta qurish boshlangandan parvoz qilib ucha boshlaganmiz.
O'sha muhit, o'sha Gorbachev yaratgan muhitda bir erkinlik havosi bor edi.
Albatta.
Endi qo'shiq, bitta qo'shiq nima uchun mashhur bo'lib ketadi-yu, boshqalar uncha mashhur bo'lmaydi? Buni siri nimada? O'sha qo'shiqni el og'ziga tushib ketishiga, odamlarning tiliga tushib va hit bo'lib ketishiga sabab nima?
Ha, buni bilmasam.
Mana shu o'zbek mo'g'ollarini mana Mirzabek Xolmetov, askarcha akamiz she'rini yozdilar. Rustam G'oyipov, siz demak qo'shig'ini aytdingiz. Lekin birdan hamma qo'shilib ayta boshladi. Mana shu sanoat nimadan iborat?
Ular agar bilsam.
Har qo'g'lon bir ham qo'g'lon, oyni uradi bedarvon.
Qo'sh nima degani u mashhurlik? Odam mashhurlik cho'qqisida turar ekan nimalarni his qiladi?
Mashhurlik nimasimi?
Ha.
Endi mashhurlik nimasi? Nafs kemiradi-da.
Nafs kemiradi.
Keyin odamni yo'ldan buzilishiga, o'zini yo'qotib qo'yishiga sababchi bo'ladi.
Shunaqa o'zingizni yo'qotib qo'ydingizmi keyin shu mashhurlik shoh-supasini eng balandlikka chiqib?
Yaqinda o'zimni yaqinda topdim-ku o'zimni, yaqinda. 10 yil bo'ldi.
Qanday topdingiz? Bu topdingiz degan tushunchani men anglatingchi, nima bo'ldi? Qanday?
Buni endi sizga ikki og'iz so'z bilan tushuntirib bera olmayman. Men ijodkorman-ku.
Aha.
Men teatr guruhiga qolma uyda qo'shiq aytishda. Shunda ana boksyorlarning bir skili bor. Boys skenyu degan raqibini ko'z oldiga keltiribdi, shu bilan urishyapman deb treningga qiladi. Aman sahnada turibman, 5000 ta odam zalda o'tiribdi deb treningga qilardim-da, ko'z oldimga keltirib. Keyin bu o'zgara boshladi. Masalan, qanaqa xalq o'tiribdi? Misol uchun O'zbekiston xalq o'tiribdi, Amerikan xalq o'tiribdi, Qozog'iston xalq o'tiribdi. Xullas, bu xalq o'tiribdi. Keyin kimlar o'tiribdi deb treningga qilib, endi Ahmad Yassaviy, Naqshbandi, bobolarimizga o'xshagan Ibn Sino, Biruniy, 5000 ta odam bo'lsa-da hammasi shunaqa odamlar bo'lsa deb faraz qilib treningga qo'shim kerak edi. Lekin ulardan bittasi ham konsertga kelmadi.
Oddiy odamlar kelgan,
lekin ulardan bittasi ham kelmadi-da konsertga. Ularni zalga shunaqa odamlar bilan to'ldirish uchun men ular bilan yaqindan tanishga harakat qildim, iloji boricha yaqinroq. Ularning hayoti, faoliyatini o'rgandim. Ular kelmadi. Keyin men katta qiziqish uyg'ondim. Nima uchun bittasi ham kelmadi ular konsertga deb. Chuqurroq o'rgandim. Shu ota-bobolarimizni o'rganish bilan ularni hayotini o'rganib, ular bilan yaqinroq tanishish bilan men o'zimni taniy boshladim, o'zim kimligim bilan boshladim.
Navoiy aytganda bu gapni sizdan oldim. El netib topkay meni kim men o'zimni topmasam.
Navoiy bobomiz, birodar bobo. Ha, albatta. Alisher Navoiy bobomiz boyagi aytganlarimni qatorida-da.
Unutilish degan narsani ham ko'rdingizmi? Unutib qo'yishdimi sizni? Sizni olqishlagan, sizga gullar bergan, sizni sevgi izhor qilgan o'sha publika, tomoshabinlar sizni unutib qo'yganini ham boshdan kechirdingiz shekilli.
Ha, kechirdim.
Bu qanday bo'ladi endi bu unutilish?
Bu zo'r. Masalan, o'lmay turib o'ling deganlarda o'lib ko'rdim. Bu ham zo'r bo'ladi, chunki buni tagida chuqur hikmat bor-da. Odamlarning haqiqiy yuzini ko'rdim. Odam mashhur, boy bo'lib yashab yurganda hech kim o'zini ko'rsatmaydi yuzini. Lekin eski chapon, maskalishki ko'cha-ko'cha yurib, tilanchiga o'xshab hammadan bir tilanchilik qilib yurganda odamlarning haqiqiy yuzini ko'radi odam.